Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema. I uvek jedan čitalac.
Dobar dan, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Pet knjiga. Zapravo o pet stripova danas govorimo sa Nebojšom Vesovićem, inicijatorom osnivanja udruženja Svet stripa, producentom festivala Kragujevac Comic Con, glavnim urednikom časopisa Kiš. Otkuda strip? Strip je priča predstavljena nizom slika, praćenih tekstualnim dijalogom i objašnjenjima. U skorije vreme postoje i stripovi samo u slikama bez teksta. Danas se obično strip smatra vrstom umetnosti, čak je poznati kao deveta umetnost i kategoriše se da pripada likovnim, dramskim i književnim vrstama umetnosti. Sredinom 20. veka došlo je do snažne popularizacije angloameričkog stripa na superherojske i novinske stripove i na nezavisni strip koji insistira na subkulturnoj tradiciji, odnosno grafički roman. Međutim, postoje teoretičari koji se ne slažu s tim i strip smatraju narativnom, ali ne i književnom formom. Razlikuje se više žanrova stripa. Naučna fantastika, fantastika, superheroji, western, pustolovni horor, erotski, komični i kriminalistički strip. Naš sagovornik Nebojša Vesović odabrao je da tokom ovog izdanja govorimo o komičnom stripu. U narednih 60 minuta slušate njegov izbor pet stripova, odnosno pet komičnih stripova. A ja se nadam da će biti dovoljno materijala i priče i za one koji su se možda odaljili od stripa ili tek planiraju da uđu u ovaj svet.
Thank you.
Nebojša, dobar dan. Hvala što ste u ovom četvrtom izdanju emisije Pet knjiga pristali da govorimo na temu stripa i da izaberete pet stripova po nekom svom nahođenju, s obzirom na to da je vrlo široka tema bila. Sami ste dali predlog da biramo komične stripove.
Da, hvala na pozivu. Meni je uvijek drago da, da gostam kod tebe, Saška. Veliki je izbor i dijapazon stripova koji, koji se bave humorom. Eto, ja sažao sam u nekih eto, top 5 da, da predstavimo našim, našim slušalcima. Rekao bih da su ti stripovi svima poznati i meni je drago da eto, širimo strip kulturu u Kragujevcu već 10 godina. Drago mi je to da ćemo na taj način da dodatno približimo slušalcima strip. To su stripovi, eto, moj izbor je Alan Ford, Asterix, Hogar, Calvin i Hobbes i Umpah Pah. Mislim da, eto, možda Umpah Pah nije poznat široj publici, ali Alan Ford, Asterix, Hogar, pa čak i Calvin svakako su poznati. Eto, što se tiče nekog objavljivanja, Hogar kod nas ide i dalje u Politikinom zabavniku na jednoj tabli, tako da Politikin zabavnik kao jedan od najmoćnijih medija koji promoviše strip eto toliko decenija, tako da ljudi znaju. A kad je bilo zlatno doba, znači 80-ih, zlatno doba stripa, Alan Ford se nametao kao jedan od najboljih stripova koji je privukao ne samo publiku koja voli strip, već i ljude koji se bave nekim drugim poslovima koji su vezani za neko proučavanje društva i društvenih okolnosti, a svakako da Alan Ford možda čak i može da se podvede pod neku vrstu parodije, da i nije humoristički strip, ali eto mi ga tako doživljamo i on se našao na listi, a Asterix koji je mega popularan strip u svetu, mislim da svi znaju za njega.
Kasnije ćemo govoriti o svakom stripu pojedinačno, ali evo za sam početak, zašto ste odmah izabrali temu humoristički strip? Čini se da nije trebalo puno vremena, izbor je bio znatno širi, da to podelim sa našim slušalcima, kada ste predložili temu koji bi sve to stripovi bili, a sada ste suzili na pet po protokolu emisije, ali zašto humoristički strip od svega onoga što ste nam do sada govorili svaki put kada je strip konferencija dolazila u Kragujevac? Otkuda je izbor baš humoristički strip? Pa pored toga što je eto prijemčiv za širu publiku.
Prvi je, tako reći, problem ono, odlučiti se za koju vrstu stripa, jer najboljih pet stripova svakako ne bi mogao da odaberem gledajući generalno na stripove. Tako da, eto, možda neka dobra vrsta ili sažimanje tog opusa je u humorističkom stripu, jer mnogo bi morao da objašnjavam zašto sam izabrao pet stripova od svih žanrova gledajući. A humoristički mislim da je on najprihvatljiviji široj publici, tako da, mada ovdje kod nas je najpopularniji su Zagor i Dylan Dog, tako da, eto, teško se odlučiti u suštini za najboljih pet. To je kao i sa knjigama, također, to ne bi mogao da sastavim tako lako listu. Pa i čak i sa humorističkim, kad smo smanjili ono, i onda smo, kad smo pričali, rekao sam ti da ima sigurno desetak nekih koji mogu lagano da uđu na tu listu, ali eto, ako je pitanje pet, onda smo odabrali pet.
Ali pretpostavljam da je od tih pet bio jedan koji je inicirao temu.
Evo, kod mene je bilo bukvalno, znači, tri stripa su inicirala. Kad pomislim humoristički, on pomislim na Alan Forda, Asterixa, a pošto sam sad mog starijeg sina upoznao sa Calvinom i Hobsom i on čita to po ceo dan i non stop prepričava šta mu je zanimljivo, eto i on se uključio na tu listu, jer stvarno ovo novo izdanje integralno Calvina i Hobsa, već je izdavan Calvin Hobbes i kod nas i ranije, ceo opus je izdat, ali sada u integralnom izdanju biće u tri knjige prva izašla. Toliko je prijemčiv za čitanje da eto on ne ispušta knjigu već danima, tako da eto ta tri stripa su bila okida, to baš za ovo sažimanje u humoristički strip.
Koji je vratio strip u Kragujevac, možda se sa mnom ne bi složili pravi stripeđi, ali svakako ga popularizuje. pogotovo kroz konferencije. I ono što sam pitala tokom ove muzičke numere je da li je Beš Alan Ford bio na prvoj konferenciji u Kragujevcu. Nije, bio je Zagor, kako mi rekla ste, ali kako je kragujevačka publika reagovala na povratak priče o Alan Fordu u žižu interesovanja?
Evo, kod nas je u Srbiji, kad je počeo ponovo da se izdaje Alan Ford posle ratnih ovih dešavanja, jer je Alan Ford se pojavio kod nas u izdanju Vjesnika 70. godine, i kasnije kad je obnovljeno izdanje Alan Forda, neki problem je bio kako prevesti izdanje i kako ponovo probuditi taj duh Fordovaca u Jugoslaviji, a danas i u Srbiji. To je zbog toga što je maestralni prevod Nenada Brixija i dalje živ u svima nama koji smo čitali taj i stvarno je nenadmašan prevod, a Novosadska kuća koja je počela da izdaje Alan Forda, ona je uradila adaptirani srpski prevod. Međutim, nije naišao na neki dobar odziv čitalaca. Tako da povratak Alan Forda na naše prostore vezuje se naravno i za Novosadski, koji izdaje mesečno i dalje po jednu epizodu. Takođe i za hrvatski izdavače, jer ljudi kupuju, dostupno je, tako da ljudi kupuju i hrvatska ona izdanja koje su reprintovana, tako da koje su zadržala onaj prevod Nenada Brixija. Tako da eto, teško je prevazići taj prevod da bi neka izdavačka kuća krenula sa novim prevodom, što je ono malo čudno, ali eto, taj strip se stvarno vezuje i prevod Nenadov. Treba reći, mislim da i slušalci znaju, da Alan Ford je veću slavu i popularnost imao u Jugoslaviji, dakle veću nego u Italiji i daleko veću u zemljama gde je još bio objavljivan. Znači, to je i vezivano na neki način za taj prevod o kome pričamo. Inače, strip je nastao objavljen prvi put u maju 69. godine, i kad si pomenuo malo pre konferencije, mi smo 2014. i prošle godine obeležavali rođendane, jubileje Alan Forda. 2014. nam je gost bio Jasen Kundalić, koji je tada i postao urednik u Novosadskoj kući koja izdaje Alan Forda, a prošle godine smo radili konkurs gde smo nagradili autor za najbolju ilustraciju Alan Forda.
Kako ste se vi sreli sa Alan Fordom, s obzirom na to da je ovo strip stariji od vas?
Da, Alan Ford je prvi strip koji su mi kupili roditelji, ja to sad da kažem i to. Nisam znao da čitam tada, ali ono, knjižica je bila eto mala onako, i oni svi karikaturni likovi na neki način i privuku na neki svoj način, eto, privuku na neko gledanje, kasnije i čitanje, jer ono, kod nas prvo naučimo ćirilicu, a ja sam kroz stripove, kao i većina ljudi koji vole strip i čitaju ga od malena, latinicu naučio baš u stripovima.
Koliko ste tada imali godina? Rekli ste da to vaš sin stari sada ima 12 godina, čini mi se,
da.
I on ulazi u strip priču. Koliko ste imali godina i koliko se ti junaci iz Alan Forda razlikuju tada u detinjstvu u odnosu na vašu percepciju sada?
Pa ja tada mislim da 5 ili 6, tako je nešto bilo kad sam eto dobio taj strip i samo ga gledao, nisam mogao da čitam. Koliko se razlikuje sad, čak su i knjige posle pisane, a toliko eseja i prikaza stripa Alan Ford, gde svi kažu da smo počeli ono što smo čitali 70-ih, 80-ih, počeli smo da živimo to 90-ih nesrećnih, ono, i dan danas kroz likove ovih političara u stripu možemo da prepoznamo likove političara i na našoj sceni, tako da i te karikaturalne situacije u kojima se nalaze naši likovi, i mi smo se nalazili u njima, pogotovo 90-ih, a i dan danas, ono. Tako da možda poimanje stripa sada možemo da ga smatramo kao legendu, onda smo ga čitali i jednostavno ono gutali novu epizodu da sačekamo ono da vidimo šta će biti, a sada možemo ga posmatramo kao legendu. Eto, da kažemo da strip i dan danas izlazi u Italiji, ali je daleko od onog kvaliteta koji je onda bio u početku, jer i sam autor je ostario, a nema svežih ideja, inovativnih, tako da...
Šta znači to svežih ideja? Kako se realizuju stripu te ideje? Da li grafički ili verbalno?
Pa eto, to je neka simbioza, mora da se poklopi jedno i drugo, jer ovdje baš kad govorimo o Alan Fordu, znači svi potenciraju na to da je serijal maltene mogao biti ugašen 75. epizodom, kada je crtač prestao da radi, kada je Magnus prestao da crta, i svi vezuju to za njega, i stvarno su crtački te epizode oskaču od ostatka serijala kasnije. Inače, Alan Ford je, mislim da je sad stigao do 600. epizode u Italiji, a nekim opusom koji ja smatram da je kvalitetan, to je do neke 300. epizode, a onaj top je sigurno prvih 75. Magnus tada prestaje da crta i uradio još samo jubilarnu 200. epizodu, i tu se osjeća baš to o čemu ti govoriš. Kada dođu drugi crtači koji nisu daroviti kao autor, onda dođe do nekog razočarenja i čitalaca, a scenarista koji je radio toliko godina ne može biti plodonosan i u sad u ovom dobu i onom dobu kad je nastajao strip. Tako da ono, u suštini serijali imaju problem sa tim ako autor želi da radi, eto, 50-60 godina, on mora da dozvoli i svežu krv da uđe u serijal, inače nemoguće je ono održati kvalitet i inovativnost neku toliki broj godina i toliko epizoda napisati da sve to bude okej. Okay,
nije tema emisije, ali pretpostavljam da ste mnoge zainteresovali sada i vratili temi stripa ili uveli u temu stripa. Pa postoje li neki strip čiji serijali, koji je tako broje, ogroman broj, su i dalje aktuelni ili su možda čak i bolji no što su bili na...
Evo primjer, da, naravno. Primjer za to je Batman, koji je svakako od 88. kad je krenula neka neki kvalitetni rad na stripovima, kada su se uključili ljudi koji su književnici da pišu scenarije i da se bave stripom, tada je krenulo neko zlatno doba što se tiče serijala baš Batman, jer do tad je to bila jurnjava sa nekim negativcima, ono, pljačkašima banaka, ovo ono. E onda se u suštini serijal resetovao, jer je dozvoljeno da više njih radi na serijalu i da daje svoj neki pečat tom serijalu, tako da je počelo sa tim da je Batman ostario i šta će on raditi kada i njegove te borbe psihičke, šta je on uradio za sve to vreme, da li je bilo vredno truda, da li je trebao to da radi, i onda ta preispitivanja unutar samog glavnog lika dovelo je do mnoštva priča, i mogu reći, evo sad nisam baš o tome razmišljao, ali mislim da su od 88. sad kad bi radili top 25 Batmanovih priča, da su sve posle 88. godine. Znači sve ono što je rađeno, a rađeno je od 39. do 88. je niže kvaliteta nego ovo. To je baš drastičan primjer, ovo razlika u odnosu na Alan Ford, jer radio je jedan autor i onda on nije mogao to da isprati, a ovamo su uključili dosta autori i danas je, mislim da je svima dozvoljeno da urade Batmana priču, a na izdavačkoj kući da li će da objavi ili ne. Znači to je...
Thank you.
govorili smo o stripu Alarm Ford, u ovom bloku govorimo o drugom stripu koji je Nebojša Vesović odabrao da predstavi našoj publici kroz ovo izdanje emisije Pet knjiga. U pitanju je strip Asterix. Reče i Nebojša na početku druženja i našoj publici je dobro poznato da je ovaj strip u Srbiji još uvek aktuelan i posredstvom časopisa Zabavnik, Politikinog časopisa Zabavnik. Pa Nebojša, kakva je situacija u svetu sa Asterixom? On je 59. godište.
Da. On je preveden, ja mislim, na preko 100 jezika, a njegovi stripovi su prodati u preko 370 miliona primjeraka, evo sad kao neku zvaničnu statistiku navodimo. Kod nas je ekstra popularan od početka, izlazio je u mnogim magazinima i časopisima našim, ajde ne kažemo svima, ali verovatno u svim ovim bitnijim je izlazio. Eto, u početku je ime Asterixovo bilo Zvezdoje, a Obeliksa Trboje. To su prvi prevodi. Ono, bili su naši tadašnji urednici tih časopisa želi da prilagode našoj sceni, ali kako je popularnost Asterixa svetska, onda se videlo da to baš i nije pametna stvar, jer Asterix i Obelix ipak su priča za sebe. Šta reći za Asterixa i za tu ogromnu popularnost? Za 60. rođendan čak je izašao njegov lik na kovanici od 2 evra u Francuskoj i evo da kažemo, na licu novčića nalazi se Asterix u profilu i nosi svoj čuveni šlem sa krilima. Ukupno izdato 310.000 novčića koji su neki za kolekcionarske izdanje. Eto, to je neki toliko, na toliko jezika kad je preveden strip i kad mu se daju takve pohvale i takve za zasluge za toliko čitanost. Kada dođe do toga se vidi kakav je strip Asterix i ja mislim sigurno da u Srbiji je jedan od najomiljenijih stripova i kad neko pomisli na strip verovatno među prvima pomisli na Asterixa. Zanimljiva situacija je da ima ljudi koji različito tumače ovaj strip i ja sam za ovu emisiju odabrao jedan članak koji sam pročitao odavno, ali sam se setio ga pred ovu emisiju, da jedan francuski filozof, nećemo reći ko je, navodi da je njemu radnja stripa u stvari da su Asterix i Obelix u stvari nacisti, jer oni su sve oko njih se vrti oko osvete, a sukobi se rešavaju isključivo pesnicama. Kada je fizička snaga rešenje za sve probleme, to je odraz varvarstva i divljaštva i on smatra da stalno posezanje za magičnim napitkom postiče na dopingovanje kao način da se postigne cilj. Eto, možda i tako da se tumači ovaj strip. On čak kaže da je taj magični napitak zapravo droga, neka vrsta dopinga koje pojedini sportisti zloupotrebljavaju i od kojeg mogu i da umru. I da takav posticaj nikako ne može biti pedagoški. Svi koji čitaju Asterixa znaju radnju stripa, ali svakako može i ovako da se tumači, iako je po meni totalno pogrešna ono percepcija toga, ali eto, čovjek je iznao i tu tvrdnju, tako da je to jedna od zanimljivih postavki. Kao i u uređenju Štrumfova, koji eto su jedni sigurno od dobrih humorističkih stripova, da čovjek je rekao da za Štrumfove da je to u stvari urađen strip kao na promociji komunizma i onda je po likovima izneo koga on smatra da su autori koristili te istorijske ličnosti da bi napravili taj strip.
A vidiš koliko je stvar tumačenja, sada nam je taj Štrumf simbol trobojke u Crnoj Gori.
da, eto, to je.
Koji lik, s obzirom na to da su svi junaci Asterixa bliski nama, čak i onima koji slabije konzumiraju strip, pa koji je lik možda najduhovitiji, najkomičniji u Asterixu?
Ne možemo reći da je to Asterix, jer on je prznica ovako, iako je glavni lik.
Ili su im komični odnosi?
Komični odnosi, da, to u svakom slučaju. I meni su najdraži bili oni prodavci, prodavac ribe, onaj kovač i pevač koji na kraju završi na drvetu, što ovaj filozof smatra da je vrhunac upotrebe sile i netolerancije, jer ga na kraju svake priče vezuju za drvo, kako svojim pevanjem ne bi remetio slavlje. Mi nismo u detinjstvu to tako baš posmatrali, to je nama bilo zanimljivo, jer stvarno nismo smatrali da nekog treba da dignemo na drvo, niti smo to radili kasnije. Ono, ali ti odnosi među glavnim likovima su odlučujući za taj humorni deo u stripu, jer su oni u većini najbolji su drugovi i druže se ceo život i obojica su neženje i mnogo se ih svađaju i baš taj odnos između njih dvojice daje tu notu koja je nama prijemčiva i draga kao čitaoci.
To su pitala i prethodnog sagovornika, s obzirom na to da je on za izbor uzeo 500 kinovih knjiga. Koliko je ekranizacija pomogla stripu, eto, nakon tu popularnosti Asterixa, a koliko je zapravo odmogla samoj devetoj umetnosti?
Ja se sećam kao klinac, mi smo imali onda imali smo crtane filmove u 7:15 i subotom ili nedeljom, vikendom je išao jedan duži, osim Mikijeve radionice, išlo je jedno vreme i crtani o Asterixu. I ja to nisam doživljavao kao neko svetogrđe onda, nego baš je bilo za naše onda pojmove je bilo super da odgledamo, jer je bio i dugometražni, tako da mislim da nije naudio, a ovaj film posle sa Kleopatrom i ono, to je već može da se diskutuje na tu temu. Ova dva nova, Čarobni napitak i ovaj drugi, sad ne mogu da se setim kako se zove, vodio sam decu da gledaju i oni su pozitivno reagovali, iako nisu čitali Asterixa, i njima je to bilo dobro. Tako da mislim da kada se uradi kvalitetno, da ne može da šteti. Eto, u primjeru Batmana, znači oni crtači koji su rađeni ranije, oni izgledaju smešno, ali eto, ovim filmovima sada koji dominiraju u blagajnama širom sveta, vidi se da kada se kvalitetno uradi film, može da postigne i dobar efekat i da ljudi se zainteresuju i za strip. To imamo i u našoj striparnici, na primjer, kad je krenula serija o Punisheru, dolaze ljudi koji ne čitaju, vidim da ne čitaju stripove, a dođe i samo treba, ili imate Punisher, ništa drugo ne gleda, niti ga interesuje, nego će da uzme Punishera da pročita strip, jer ga je serija privukla. Tako da, eto, neki sigurno mogu da upropaste čitanje stripa posle i onda ne bude to. Naprimjer, ja pošto volim Spider-mana kao strip, kada sam odgledao onaj prvi film o Spider-manu, rešio sam da ne gledam ostale, i posle kad sam gledao neke delove, vidim da sam bio u pravu, a i reakcije drugih ljudi, jer ono ne može da dočara to, definitivno. Svi filmovi o Spider-manu, ni jedan nije uspešan po meni. Možda je uspešan ekonomski i tržišno, ali o kvalitetom sigurno ne.
Šta je treći? Ko je treći strip?
Treći je Hogar. Treći je Hogar, pravi jedan porodični strip o vikingu i njegovim odnosima sa svojom suprugom, svojom ćerkom i sa svojim ratnicima, sa kojima pokorava ne samo Evropu, nego šta god stigne. Izdavanje takođe kao i Asterix u svim važnim časopisima našim, trenutno je u Politikinom zabavniku i on ima veliku istoriju, iako je prvi kajiš je izašao 1973. Znači, on je moj vršnjak. Zanimljiva stvar da njegov autor je uz veliku uz veliku podršku porodice počeo da, da radi taj strip i kasnije je njegov sin nastavio da, da ga radi i on je također preveden na veliki broj jezika i stvarno izdavan u mnogo časopisa, novina, jer on je izlazio kao dnevni kajš u, u mnogim novinama, tako da i to je jedan od stripova koji su stekli svetsku, svetsku slavu. Kod nas je izašlo integralno izdanje, nekoliko knjiga, pitanje da mogu da se saberu sve, sve table i da li su sabrane, dok pričat ćemo i o Kalvinu, on je, njegove sve table su sabrane jer je čovjek, njegov autor Bill Watterson radio bukvalno 10 godina i više nije hteo da radi i nikom nije dao pravo da, da nastavi. A Hogar, Hogar nije imao tih problema jer je eto, njegov, njegov sin autora Dicka Browna nastavio da, da, da radi i, strip. Hogar je jedan neodoljiv lik, kako, bi, kako bih rekao. Mislim da svako može da se nađe u, u nekoj od, od njegovih tih avantura ili da prepozna komšiju ili rođaka ili prijatelja. Toliko je, kao što sam i rekao, porodičan je strip, toliko je širok da, da prevazilazi onu, onu ustaljenu šemu da su stripovi samo zabava za, za da, da su u suštini mnogo nižeg kvaliteta nego, nego književnost ili, ili drugi, drugi vidovi, vidovi umetnosti. Ovo je stvarno stvarno priča koje se ne bi postidao ni jedan stripa da, da ga iznese pred, pred uvid i ostalim čitavcima koji čitaju eto, samo knjige, ne čitaju, ne čitaju stripovi.
Ah,
četvrta knjiga, rekao da je zapravo četvrta Calvin i Hobbes, a peta Umpah Pahpa. Ajde da krenemo od ovog neobičnog naziva stripa. Šta je Umpah Pah? I koliko je staro ovaj strip?
Umpah Pah je godinu dana je stariji od, od Asterixa i Umpah Pah je indijanac iz istoimenog stripa. Radili su ga u Derzo i Gošini, kao i oni su autori i Asterixa. On je indijanac iz izmišljenog plemena Šavašavasi, kako bi rekao. Radnja je smeštena u 18. vek za vreme francuske kolonizacije Severne Amerike i ne oslanja se na neke istorijske činjenice, već na, na Gego, glavnog junaka, koji upada u tako te situacije sa kolonizatorima koji dolaze i naseljavaju Severnu Ameriku. Zanimljivo za ovaj strip, rekao sam malo pre da je Calvin rađen 10 godina i tu se stalo, zanimljivo za ovaj strip da je urađeno 5 priča i da je to kompletan opus, jer su autori rešili da nastave sa radom na Asterixu, jer su tada započinjali, i da se posvete Asterixu, i tako da je propao pokušaj da se dalje da se razvija ovaj serijal. Tih pet priča, mislim, sad ne znam tačno broj strana koji je urađen, bile su po 30 strana, možda do 200 je ceo opus, znači 200 tabli, ali jedan upečatljiv i snažan strip, i šteta što nije nastavljeno sa radom na njemu. On se pojavio godinu dana pre Asterixa, ali nije primljen dobro u Francuskoj, zato su autori odlučili da krenu u proboj na tržište francusko sa svojom novom kreacijom, sa Asterixom. Treba reći da Francuska je tada snažno podržala strip autore u svojoj zemlji. To je ono što fali nama i kod nas, znači na našem tržištu, i mnogo se autorskih stripova pojavilo tih godina, i on strip je od tada tretiran kao ravnopravan u knjižarama, i danas uopšte nije čudo da se prodaje u milionima, da su tiraži ovih glavnih stripova ogromni, i stripovi se prodaju baš u milionskim tiražima u Francuskoj, i na listama, na top listama knjiga i stripova oni zauzimaju odlična mesta. Znači, iako je Francuska ogromno tržište, eto, oni su se izborili da u ravnopravno stoje u knjižarama sa ostalim izdanjima.
Šta je sa petim stripom, Calvinom i Hobbesom, mada bi tu Nikola i Dušan mogli da uđu u priču i da daju onako svoj utisak, kako to izgleda kad se u rane mladosti ide časno sretnu sa stripom.
Pa, Calvin i Hobbes je strip koji se bavi doživljajima šestogodišnjeg dečaka Calvina i njegovog plišanog drugara, koji za Calvina nije plišani meda, nije plišani tigar, već živo biće, i on se u stripu kao takav i pojavljuje. Naravno, kad naiđu Calvinovi roditelji, on postaje plišana igračka. Ovo zanimljivo je da je strip rađen od 85. do 95. i Bill Watterson nije hteo da se ilustracije njegove koriste na šoljama, na majicama, i on, to mu je sve bilo odvratno, i bilo kakva industrializacija i dalje korišćenje njegovog lika za neke finansijske, eto, dobitke i njegove firme za koju je radio strip i za sebe, nije ga interesovalo, i on je 95. završio taj serijal, i radio ga relativno kao mlad autor i može da ga nastavi u svakom trenutku, međutim on ne želi uopšte da se vraća na taj strip, što je po meni, eto, fantastično da je to neka zaokružena priča i da čovjek ne želi da pokvari svoje delo, nego ga stvarno smatra umjetničkim delom, ne smatra ga nekom robom sa kojim će da trguje. Inače, Calvin je dobio ime po poznatom teologu Žanu Calvinu, osnivaču kalvinizma. Sam Watterson je pričao za dečaka da je suviše inteligentan za svoje godine, mada naravno je i nagao, jer sve što on misli da je ispravno, mi stari vidimo da nije, ali on tera po svome i upada u takve situacije. Kajš je strip kao i Hogar i upada u takve situacije da ova jedna knjiga koja ima nekih možda 250 strana, prva knjiga, je toliko emocija izazvala kod mog, na primjer, dečaka koji čita, da, on kad pročita tri table, on posle se smeje jedno minut da bi, nastavio dalje da čita. Znači, toliko je živ i, sadržajan strip i toliko toga je rečeno u ta tri ili četiri kadra koji se pojavljuju na, na tom kajšu, da, stvarno, je u pravu Watterson što ga je smatrao, umetničkim delom, a ne samo pukim, strip serijalom.
Nadam se da će zbog vremenske ograničenosti ovog razgovora naša publika nakon ove emisije izaći iz emisije, ući u striparnicu i da pronaći neke svoje stripove koje su možda zaboravili ili nastaviti da uživaju u stripu. Svakako, mi se ponovo vidimo u studiju kada budemo najavljivali konferenciju u maju mesecu, novu strip konferenciju. Hvala što ste bili moj sagovornik i što se uvijek odazvali pozivu.
Hvala tebi i veoma se radim sledećem susretu.
Bio je to Nebojša Vesović, inicijator osnivanja udruženja Svet stripa, producent međunarodne strip konferencije i glavni urednik časopisa Kiša. Nadam se da su stripađije uživale u ovom razgovoru i da smo mnogi od vas naterali da prošetaju do striparnice ili do prve trafike i kupe novinska izdanja sa stripovima. Do sledećeg slušanja, do sledećeg sagovornika koji će govoriti o svojih pet knjiga, ostajte nam zbog.